Kaixo, talde bat gara, barnetegian Arantzako goten gara, eta kontatuko dizugu, zein da, nola da nire gure eguna. Bai, lehenik eta behin, nor gara kontatuko diguzu. Talde hau oso desberdina da, jende leku desberdina etorri da. Adibidez, gure guri irrati taldean bost pertsona gara eta bakoitza leku desberdinekoa da. Alvaro, Bilbokoa naiz, Agutxane Santurtzikoa, Txutxi Azpietarra, Txuz Irinekoa eta Laura Getxokoa. Bakoitzak bere helburua du. Esaten baterako Agurtzanek profila dauka, baina bere jaiotasuna hobeto nahi du. Beste adibide bat Txuz da. Bere hizkuntza landu nahi du. Txutxiren helburua da euskararen hitz egitea. Albor, nire helburua lana aurkitzea profila behar duelako. Eta Lauraren helburua da euskera hitz egitea eta aposaketa aukera gehiago izatea.
Kaixo, Laura naiz eta orain zergatik aukeratu dugu barnetegia kontatu dizuet. Barnetegia forma honena delako, euskaraz bizitzeko eta ikasteko. Gainera, hemen debekatuta dago erderaz hitz egitea. Arantzan gaude eta hemen jende guztia euskaraz hitz egiten du. Horregatik errazagoa da euskaraz bizitzea. Forma ona da jendea ezagutzeko. Barnetegian jende askok oporrak ezagutzen ari da hemen egoteko. Arantzako barnetegian 16 lagun gaude eta 2 irakasle.
Kaixo, Agurtzane naiz eta bueno, ni kontatuko dizuet nolakoa da hemengo bizitza, no? Egunero goizeko 8:00 gozaltzen dugu eta jarraian eskolara joaten gara klaseak ematera. Klasean gramatikako ikasgaiak egiten ditugu eta egun bakoitzean gai bat lantzen dugu. Klaseak amaitu eta gero, bazkaltzera joaten gara, eta gero atseden bat hartzen dugu. Arratsaldean bueltatzen gara eskolara, eta han bi klase ordu daukagu. Klase hauek amaitu ondoren, kintza desberdin bat egiten dugu egunero. Adibidez, aurreko astean trikipoteo bat egin genuen, beste egun batean San Juan zaharrera joan ginen eta gaur hemen gaude egiten.
Mugarik ezean kontrabandorik ez pentsatzen zuen.
Kaixo, Txutxi naiz. Kaixo, Txutxi naiz. Kontatuko dizuet nolakoak dira gure harremanak. Hasieran lotsa ematen zigun, baina apurka-apurka konfidantza hartu dugu. Igandean egun libre izan genuen eta taldeka banatu ginen eta txango bat egin genuen. Batzuk Elizondo aldera joan ziren. Eta besteak Zarautzera joan ziren. Zarautzen pintxo poteo egin genuen. Eta izoskia hartu genuen. Malekoian. Eta eguzkitan bainu hartu genuen. Hango plana itxela izan zen. Egunero ikaskide guztiak eta irakasleek zerbait hartzen dugu eta oso ondo moldatzen gara. Nabarrian.
Haupa, ni txuz naiz, Irinekoa, eta bueno, bukatzeko, gertatu den egun hauetan pasadizo bat kontatuko dut. Ostiralean, trikipoteo izan genuen eta berotu ginen eta Lesakako festetara joan ginen. Honetarako jaibusa hartu behar genuen. Eta Arantzako zen lehendabiziko geldialdia. Eta igo bezain laster gidariak kriston musikona ipini zuen. Eta hor bertan datzatzen hasi ginen. Hori oso uste kabea izan zen. Gero, bueltatzean, autobusean, jaibuzan ere, aire girotua oso hotza zegoen. Eta ikaskideek gidariari aire girotua kentzeko eskatu zioten. Baina gidariak erantzun zuen ezin zuela kendu jendeak ez zezan uka egin eta.
Labur bilduz, oso esperientza ona izan da guztientzat eta animatzen zaituztet ona etortzera.
Aizue kuadrilla, Arantzako balkoietan banderola horiak ikusi aldituzue?
Bai, bai.
Zer gertatzen ari da, Arantzan?
Ba, ez duzu gogoratzen zer esan zigun Xabik.
Ez nintzen egon klase horretan.
Ah.
Zer gertatu zen?
Ba, Arantza borrokatzen ari da proiektu berri baten kontra. Izan ere, Madrilego enpresa batek ipini nahi ditu lau aize erotak inguruko mendietan.
Bar. Eta ze aldaketak ekarriko ditu ingurunean? Badakizu?
Ba, badakizu. Horrelako proiektu batek ondorio negatibo asko ekarri ahalko lioke eriari. Ala nola, Arantza egi turistikoa da eta unkituko luke turismoa noski. Izan ere, egi honetan zerbitzu asko sektore honetan dabiltza. Eta aldaketa horrek, impactua egingo luke hemengo ekonomian.
Ados, eta aldaketa gehiago ekarriko ditu?
Bai, bai, Alarko parkea egiteko, azpigeitura guztiz ere aldatuko da ingurumena.
lur asko mugitu beharko luke, 6 metroko errepideak egiteko esaten dute. Gero, energia jarraiatu, eztabaidak, estazioak barkatu eta subestazioak behar dute. Ba, zelaiak azkenean zementozko oinarria bihurtuz.
Ados, eta zergatik egin nahi dute hau?
Bai, pizkat, aldaketa klimatikoa errealitate bat da, eta hidrokarburo errezerbak ere amaituko dira. Erantzuna eguzki eta haizearen energia erabiltzea da, baina kapitalismoaren proposamena ez da jasangorria. Izan ere, ARK proposatutako makroproiektuek txikizioa eragingo dutelako, eta malurraren aurkakoak dira.
Ados, eskerrik asko, Silvia, eta ze eraginak izango ditu proiektuak?
Proiektu hau eragin asko ukana alditu, baina bereziki ingurumenaren gainean eta naturesaren gainean.
Ados.
Dakizun bezara, Pirinioko puntu basuenetako bat Euskal Herria da. Beraz, hegazti asko Pirinioak zeharkatzeko bide hau hartzen dute. 200 metroko makiltxoak edo errotak ipintzen badituzu menditontorretan, sarraskerri handi bat gertatuko da txorrientzat. Gainera, txori gehienek babestuak dira. Adibide batzuk hartu ahal ditugu, Arrantzan adibidez, bi bikote badira, bi zaitxuriko bikoteak badira. Espezie hau, arriskutsuan dago eta babestua dago, ere bai. Gainera, badakigu horrelako proiektuak egiten dutenean, orain esperientzia pixka bat daukagu eta ikusten ditugu, hainbat txori bizatitan moztu. Sarraskerri handi bat da. Gainera, hegazti batzuk, mendiak zeharkatzen dutenean, pausak egiten dituzte menditontorretan. Eta eraikitzen bat dute horrelako oinarrizko fundazioak, txoriek ez dute gehiago pausorik egingo, eta gero ez dute ukango energia gehiago Pirinioak zeharkatzeko eta haien migrazioa segitzeko. Bestalde, haizearrotak ipintzeko, oinarrizko oso sakonak egin behar dute. Eta hau, eragin gogor batukana aldu iturriekin. Arrantzan iturri pila bada eta zimentoa eta ura nahasten denean zerako arrazoak sortu alditu. Bai ingurumenaren zat, bai gizakien zat, gure osasunen zat. Bainan horrelako proiektua bat egiteko ez da bakarrik bost aizearrotak edo aizearrota batzuk menditontorrean ipini. Kamioiak etorriko dira milaka lurra mugitzeko eta beste arriskutsu bat da, da kamioi horiek iritsiko direnean landareko zati batzuk ukango dute haien gurpiletan eta hauek kanpoko landareak dira. Eta landare hauek iritsiko direnean menditontoretan, kompetizio bat sortuko dute eta hemengo landare babestuak edo arriskutsuak edo arriskutsuan desagertuko dira. Ondo, urertu duzu zein...
Bai, eskerrik asko zure azalpenagatik, eskerrik asko. Baina, eta zer gehiago, Loli?
Gainera, ez ahaztu, lortuko duten energia ez da hemen erabiliko, kanpora bidaltzeko baizik.
Ados, ikusten dudanez eragin larriak izango dira naturan, ez da? Pasaden egunean, Arantzako bizilagun batekin egon nintzen hizketan eta kontatu zidan plataforma bat sortu dutela, ez da? Arantza bizirik du izena? Bale, ados. Eta orain pentsatzen ari naiz, ez, zuek entzutean, ze garrantzia duen jendearen batasuna, ez? Eta borroka egitea lurraren defentsa. Bale, ados. Arantza bizirik. Eskerrik asko.
Kaixo guztioi, Arantza Barnetegiko kide batzuk gara eta gaur Julen Zelaietarekin gaude. Kaixo Julen.
Kaixo.
Julen bertzolari ospetsua da Euskal Herrian, baina ez bakarrik hori. Zorrozin irratiko arduraduna ere bada. Eta gaur berarekin hitz egiteko aukera eskaini digute eta bere ahots ederra entzun baino lehen bertzolaritza eta irratia zertan datzan azalduko dizuegu labur-labur.
Urren herri batean ezkertiarra bertzale.
Bueno, bertzolaritza modu improvisatuan hitz egiteko artea da. Errimatuz, metrika definituarekin eta melodia bati jarraituz. Euskal Herrian oso errotuta dago eta euskararen lehen adierazpena izan zen, aditza baino lehenagokoa. Badirudi, bertsolaritza modernoa sagardotegian eta tabernetan hasi zela eta handik asenatokietara joan. Bertsolaritzaren barruan hainbat eremu aurki ditzakegu, gaia edo melodia, metrika, gaia, adibidez, batzuetan kulturarekin lotuta dago, baina beste batzuetan gai politikak edo egunerokoak jorrasten ditu. Kantu improvisatuko beste forma batzuek, rap adibidez, musika tresnak erabiltzen dituzte, baina bertsolaritzak ahots bakarrik. Hainbat melodia daude eta horiek adieratzen dute bertsoak izan behar duten metrika. Beste eremu garrantzitsua eta agian zaiena errima da. Euskal bertsolariaren txat, errima konsonantea behar du eta zenbat eta luzeago, hobe.
Julen, bertsolari esateaz gain, irrati zuzendari ere badenez. Horregatik, orain hitz egingo dugu apur bat euskara eta irratiari buruz. Gu Arantzako Barnetegian gaudenez, uste dugu interesgarria dela euskaraz egin zuten lehen irratia Arantzan egin zutela aipatzera. Hau, 60ko hamarkadean izan zen eta bere estudiotik pasa ziren Salvador Bertsolaria edo Ez Dok Amairu, besteak beste. 1968an poliziak itxi zuen Arantzako irratia. Geroztik euskarazko irratia asko sortu ziren. Hala nola, gure irratean, Iparraldean, Euskal Herri irratia, Iruñean, edo gaur egun gauden irratia, hau da Zorrozin irratia. Gaur egun irrati asko daude Euskal Herrian zehar. Gainera, esan dezakegu irratia teknologiaren aurrera penetara ondoen moldatu den edabidea izan dela. Eta Arantzako irratiarekin gertatu zen bezala, oraindik ere irratiak paper oso garrantzitsua daukate Euskararen zabalkundean.
Beno, hau guztia azalduta, galderekin hasiko gara, presta zaude Julen?
Bai, uste dut baiet.
Beno, daukagun lehenengo galdera bada, nolakoa izan zen zure haurtzaroa eta zer eragin, hau da, zer efektu izan zuen zure bertsolari eta irratilari lanarako?
Bueno, bertsolari bezala ez dakit eraginik izan zuen, baina bueno, nera urtzaroan, bueno, bertsolariak eta telebistan ateratzen ziren, urtzaro baino gehiago gaztaroan, ze justo ni gaztetxoan nintzenean orduan bertsolaritzak bizizun alako boom bat. Betetzen ziren frontoiak jaialditan. Gaur egun frontoiak betetzeko behar duzu txapelketa edo lako zerbait ere. Eta bai, gero telebistan ikusten itxun, frontoia betetzen ziren, sekulako arrakasta, eta nik uste horrek, bai, horrek eta gero bertso guztoko izatiak, ba, hoxe, ba, eragin ziala. Eta irratikoa, ba, kasualiadeak izan ziren, eta ez nun inoiz ere burutan, ba, irratizata izan nahi nula. Hori, bueno, ba, baten etorri zen kontu bat, da, bai. Oan dela masei urte.
Beno, daukagun beste galdera bat, bada, zure ustez, Zer balio dira garrantzitsuenak zure zure bizitza profesionalean eta pertsonalean?
Bueno, hemen kasontan irudimena eta hitz egiteko gaitasuna dudik gabe. Bueno, eta bersotarako gaitasuna, baina bueno, bai. Bersotarako irudimena eta bersotarako gaitasuna eta irratirako ere irudimena eta bersotarako gaitasuna. Hau da, improvisatzeko gaitasuna.
Bai. Oso, no, oso interesgarria eta galdera pertsonalekin amaitzeko, baldugu zure bizitzan, no, osea, baldago zure bizitzan eragin handia izan duen pertsonarik.
Pertsonarik?
Bueno, bai.
Ingurukoak, ez? Gurasoak, adibidez. Bai. Bai, hola persona, bueno, ez dut hola, osea, berezirik, hola, gurasoak eraren nuke, bai.
Vale, oso ondo, orain bertsolari buruzko galderak.
Zer iritzi duzu bertsolaritza ikastoleetan sartzeari buruz?
Ba, iritzi ona, nik uste gai beharrezkoa dela bizitzan bertsolaritza eta gauza bera pentsatzen dut ari zantzerki gintzari buruz. Azkenean, erakusten digute matematikak egiten, baina gero bizitzan zehar ze behar dugu gehiago, improvisatzeko gaitasuna edo antzesteko gaitasuna edo errok karratuak. Nik guain dik ez ditura erabili bizitzan. Guain dik itxaroten lago, noiz tokatuko zaidan. Ez? Ba, bueno, horregatik bai, garrantzitsu behitu irutin zai. Da. Gero gainera, bueno, bertsolaritzak egiten duna da, jendeari lotxak kendu arazten dizkio. Eta, bueno, horrekate bat irekitzen dizu. Bai, gaur egun hainbat arlotan nabarrendu diren aunitz, berso eskolatik pasatuak dire, nahiz eta gero berso laitza dutzi, baina bueno, bersotan hartu dituzte baloroiek, gero beuren bizitzan, balio izan diete.
Zure ustez, berso laritza ikastea zaila da?
Bueno, jarri beharra da, ordu batzu sartu, bueno, eta segun persona, batzuk erresiago ikasiko dute, bertze batzuk batzuri kostatuko zaie, bertzatzuk ez dute balioko, eta gauza guztietan bezala. Bai. Bai.
Zer iritzi duzu bertsolaritzaren etorkizunari buruz?
Bueno, etorkizuna bueno, ona, ez? Jende gaztia sartzen ari da, bertsoa bertze moldetarare iristen ari da, ez? Bueno, aurrera egin du, ni bertso eskolan hasi nintzenetik onat, bai, gauza garatzen joan da eta garatzen joango da. Bai, guain gaiak ere aldatu dire, garai berritara egokitzen ari da beti bertsolaritza. Eta nik uste, hola segitzen badu, etorkizuna badula.
Bueno, eta amaitzeko, egingo dizkizut galdera batzuk zuen irratiari buruz. Orduan, lehenengo galdera izango da, gustatuko litzaiguke jakitea, nola, bueno, Sorrosin irratia sortu zen eta gero, nola izan da irratiaren bilakaera eta nora lagundu dio teknologiak, adibidez, sare sozialekin eta guztiok ezagutzen ditugu guztiarekin.
Bueno, maipatu behar dugu, hau, bueno, Euskal Herriko, Nafarroko, enpin, Nafarroko Euskal Herriati zarrena dela, nire etzen talarroita batean sortu zen, martxan emetzi batekin, orduan, bueno, margena izan dugu egokitzeko. Claro, nik lehenbiziko urteak enitxun ezagutu. Urte bat nulako bakarrikan, irratia sortu zenian. Baina nia ez ban dela masi urte esatu nintzen eta geroztik, bai, gauzak aurrera egin du. Bai, amasi urtetan aurrera egin du. Eta, bueno, ikusi bertzerik ez dago hemen aluan dauzkagun tresnak, ez? Guen nik museoko pieza deitzen diet. Ez, bere garaian adibidez, ba, hemen eskuinek aldian duzue minidiska. Uh-huh. Bueno, minidiska ez da, ez erabiltzen. Azpian ikusten duzu bi kaset.
Ja, horrein, ja ez da erabiltzen.
Hau, etzuten adien asko garango dut ez kaset. Hemen daude, zediak adibidez, alde honetan. Baitut, amasei urte ez, bina amalau, amagos urte ez du dala zede bai jarri. Zeba, gaur egun ja gauza gaurrera egin du, MP3a daude, dena ordena gailutik egiten da, horretik garen dizuet, muzioko piezena. Eta, gukera aurrera egin dugu. Bere garaian, bueno, uin bidez bakarrik ematen genuen, etorri zen internet, Bueno, interneta hortzagon, sare sozialak, bueno, erran.eus, atari digitala hor dugu, aipatu izudan bezala, xoroxin irratiak eta txipilapa aldizkariak elkarrekin, horratik gotzen dugu elkarrizketak, haunitz gainera horrela entzuten aliko dire, seguraski, gero sare sozialetan ere sartu gara, sartu bihar izan dugu, bertzera atzera geratzen zara, Eta bertzetik, claro, sare sozialak ere tresna ona dira ongi erabiliz gero. Ez, ba, gaur hau adibidez, elkarrizketa honi, seguramente, elkarrizketa hau haunitzen iritsin zaren zaio sare bidez. Nik sarera igo dutelako, zuen arduradunari bidali, gero Instagramen etiketatu aeka, arantzako aterpe, hola iristen gara, azken jende garen gara iritsi behartzara. Orduan, derrigorrez, ba, bat egin behar zan dugu etorkizunak ekarri digunakin eta segitu beharko du, karo. Bai.
Eta kontegu zu, Julen, ze paperra dauka Zorrozin irratia gaur egun Euskara bultzatzeko hemen, Bortzirian?
Zer?
Ze paperra dauka?
A berre, garantzitsua. Ba, Bortziritan eta leku guztietan. Ba,
suposatzen dut hemen dena egiten duzu Euskaraz, irrati guztiak.
Ba, baina, bueno, badaude, bai.
Nola
bueno,
egiten duzuek zuek?
Ba, baina hemen ere bada desberdintasuna, eh? Ez da gauza bera nik uste Arantza eta bera. Hemen erdalduna honiz daude guainikan, orduan, bueno, bai, gure lan egiten dugu.
Zer maten txule dituzuek?
Ez du guen ez kalkulatu hori bitu. Nik erratzen dut milioika.
Uztatu
nik milioika erratzen dut. Ez dugu, hori, haunitze galetzen dute, eta hola, kopuru zehatzen momentuz ez dugu. Baina, bueno, kontutan hartuta, ja, erran.eusei eskerria mundu guztian entzuten dela, nik ez, nire ikustantzait erratia milioika entzulea dauzkagula.
Ondo. Eta...
eta gustora geratzen ez.
Eta amaitzeko ja, bizigaren mundu globalizatu honetan, ze eskaini aldu Zorrozinek edo Zorrozin bezalako irratiek? Zer eskaini aldute? Bueno, irratia bultzatzeko, lokalago irratiak bultzatzeko?
Bueno, tokiko edabidea bultzatzeko, bueno, beste bageo harago. Ikusteko, bueno, ba, gure funtzia badugula hemen, Euskari bultzada ematen diogula, guk aipatu behar dugu Euskara gutxian, uineratzen diogun guztiak, eta, bueno, ikuste karpena egiten diogula. Bai.
Ba, mi esker Julen.
Euskara ikasten ari garen adinekoei, zera holputako zenigenuke?
Ba, segitzeko hortan inoiz ez dela berandu. Inoiz ez da berandu ikasteko. Euskara ikasteko gutxigo.
Hau guztia izan da, espero dugu zen gustukoa izan dela, eta espero dugu zuk Julen eroso egon zarela.
Ba, ez egin dudarik, aitzero segundu naiz.
Beno, ba, eskerrik asko zure denboraren gatik eta bezaldi aldi batera arte, agur.
Agur bai, agur entzulei ere ez, agur entzulei.